Сүйлөбүз, Бишкекте саат 7 болду. Эсенсизби, микрофонда Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 17 октябрь, дүйшөмбү. Азаттык дагы 1 саатта уктуруубузда. Өзгөнү Кызыл Октябрь айылында Кемпироват суу сактагычына байланыштуу курултай өттү. Анын катышуучулары суу сактагычты жана анын аймагын Кыргызстандын менчигинде калтырууну талап кылышты.
Мына ушул суу асып турган жер, мунун баардыгы, мунун баардыгы чек ара ушул жака бер жака жылак. Мына биз турган жерлер баардыгы Кыргызстанга өтөт.
9 айдын жыйынтыгы боюнча 148 миллиард сомдон ашуун салык жана камсыздандыруу төлөмдөрү чогулган. Салыктар эмненин эсебинен өсүп жатат?
Көмүскөдө иштеп жаткандарды ачыкка чыгарып, алардын дагы тийиштүү салыктарды төлөтүүгө жетиштик.
Ижарачы Батирдин ижарасын негизсиз жогорулатып салган учурда эмне кылуу керек?
Ар бир жараны ушул батир берип алганда ушул келишим түрүндө түзүп ушул тартипти колдонсо да.
Биз эң эле биринчи өзүбүздүн менталитетибизди оңдошубуз керек бул жагынанчы.
Батир ижарасына байланыштуу кенен программаны да сунуштайбыз. Алдыда ошондой эле дүйнөлүк басылмаларга баяндаманы да угабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угалалы.
Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдиргендей, 16 октябрда орус армиясы жалпысынан 30 шаар кыштакты абадан аткылады. Ал арада Донецк жана Луганск облустарында айыгышкан салгылашуулар жүрүп жатканын Украин президенти Владимир Зеленский билдирди.
Баарынан оор кырдаал азыр Бахмут багытында болуп жатат. Мурдагыдай эле чыгышта жана түштүктө алардын эч кандай келечеги жок экенин сездириш үчүн баарын кылып жатабыз. Алар бизге каршы согушууга кимди жибербесин, баары бир утулушат.
Маалыматка караганда, орус күчтөрү Бахмут жана Авдеевка шаарларын танк, миномет жана реактивдүү артиллерия менен аткылоодо. Ушул тапта Авдеевканын жанындагы опытная кыштагы үчүн күрөш жүрүп жатат. Буга чейин украин күчтөрү соңку бир айда 600 калктуу конушту орус армиясынан тазалаганын билдиришкен. Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарынын күн батыш тарабында жайгашкан Арал капчыгайына эс алууга чыгып, дайынсыз болуп жаткан Орусиянын эки жараны аман эсен табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, 3 куткаруучу алар менен байланышып тоодон алып түштү. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги 15 октябрда эс алууга барган орусиялыктардын дайыны чыкпай жатканын маалымдаган. Ишемби күнү капчыгайга куткаруучулар барып эс алуучуларды таба алган эмес. Издөө иштери 16 октябрда дагы уланган. Тегеран АКШнын президенти Джо Байденди Ирандагы каршылык акцияларына чыккандарды колдоп сүйлөгөнү үчүн сынга алды. Он 15 октябрда Орегон штатында сүйлөгөн сөзүндө Джо Байден Ирандагы көчөлөргө чыккан адамдардын эрктүүлүгүнө таң бергенин айткан. Тегеран муну Ирандын ички ишине кийлигишүү катары баалады. Иранда адеп ахлак полициясы хиджабсыз жүргөнү үчүн 13 сентябрда кармап кеткен 22 жаштагы Махса Амини 3 күндөн кийин каза болгон. Полициянын жүрөгү кармап көз жумганын билдирген. Жакындары анын жүрөгү эч качан оорубаганын айтып чыгышкан. Күбөлөр кызды полиция кармоо учурунда каттуу сабаганын билдиришкен. Буга байланыштуу нааразылыктар өлкөнүн 80 шаарында тутанып, полиция акциянын катышуучуларын күч менен таркаткан. Эл аралык уюмдардын билдирүүсүнө караганда тополоңду күч менен басууда 200 ашуун киши каза болгон. Алардын 23 балдар. Кытай лидери Си Цзиньпин дүйнөлүк деңгээлдеги куралдуу күчтөрдү жакын арада негиздөөгө чакырды. Бул тууралуу ал Коммунисттик партиянын съездин ачып жатып айтты. Биз аскердик кызматкерлерибизди, курал жабдыгыбызды, аскердик теорияны модернизациялаш үчүн тезирээк иштейбиз. Стратегиялык аскердик потенциалыбызды бекемдейбиз, деди Компартиянын төрагасы 5 жылда бир өтчү жыйында. Ал ошондой эле чет өлкөлүк экспертерди чакыруу жана билим берүү тармагын өнүктүрүү менен технологиялык кубатын дагы өнүктүрүүнү убада кылды. Бул съездде Си Цзиньпин 3-чү ирет шайланары күтүлүп жатат. Өлкө аймагынан чогулган 2300 делегаттын жыйыны Тяньаньмэнь аянтынын батышында күчөтүлгөн коопсуздук шарттарында өтүп жатат. 69 жаштагы Си Цзиньпин бийликте 10 жылдан бери отурат. Мурдараак конституциядан 2 гана мөөнөткө шайлануу чегин алып салышкан. Президент Садыр Жапаров Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоганга Баартын провинциясынын көмүр шахтасындагы жарылууда жумушчулардын каза болгонуна байланыштуу көңүл айтты. 14 октябрдын кечинде Баартын шаарындагы көмүр шахтада жарылуудан 14 киши каза болгон. Ички иштер министри Сулейман Сойлу анда жалпысынан 110 кенчи болгонун жарылуудан кийин 58 куткарылганын билдирген. Энергетика жана жаратылыш ресурстары министри Фатих Дөнмес жарылуу шахтадагы өрттөн улам болгонун билдирди. Баартын шаары Түркиянын баш калаасы Анкарадан 328 чакырым алыстыкта жайгашкан. Түркияда буга чейин көмүр кенинде чыккан эң чоң кырсык 2014 жылы катталган. Анда Сом аймагындагы шахтада жарылуу болуп 301 кенчи каза тапкан. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева Ооганстанды башкарып жаткан Талип өкмөтүнүн тышкы иштер министри Амирхан Муттаки менен жолукту. Отунбаева сентябрдын башында Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын Ооганстан боюнча атайын өкүлү жана Улуттар Уюмунун Оогонстандагы миссиясынын башчысы болуп дайындалган. Бул Отунбаеванын ушул кызматка баргандан кийинки алгачкы жолугушуусу. Уюмдун Ооганстан боюнча миссиясынын Твиттердеги расмий баракчасында Отунбаева менен Муттаки кызматташтыктын кеңири багыттары боюнча сүйлөшкөнү жазылган. Ооганстанда 2021 жылдын августунда бийликти ээлеп алган Талибан кыймылы аялдардын укуктарын чектеген эрежелерди киргизген.
Элиза Кененбаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит Орг сайтында. Эми бүгүнкүн кабар айма Алматы. 17 октябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймагында жаан жаайт, бийик тоолуу райондордо жаан каргайланат. Абан температурасы Чүй облусунда 13-18, Талас жергесинде 12-17, Баткенош Жалал-Абадта 18-23, Ысык Көл облусунда 14-19, Нарындын өрөөндөрүндө 13-18, бийик тоолордо 0-5 градус. Бишкекте мезгил-мезгили менен жамгыр жаайт, абанын табы 16-18 градус жылуу болот. Макалаларга өтөбүз. Өзгөндүн Кызыл Октябрь айылында кемпироват суу сактагычына байланыштуу курултай өттү. Анын катышуучулары суу сактагычты жана анын аймагын Кыргызстандын менчигинде калтырууну талап кылышты. Курултайдын соңунда бир нече пункттан турган резолюция кабыл алынды. Курултайга катышкан кабарчыбыз Айбек Бийбосунов баяндайт.
Өзгөн районунун Кызыл Октябрындагы курултайдын катышуучулары шенби күнү айылдын четине чогулушту. Иш чаранын уюштуруучулары бул жер атайын тандалганын айтып, анын себебин да түшүндүрүп жатышат. Алардын эсеби боюнча Өзбекстанга берилет делген 4485 гектардын чеги курултай өтүп жаткан жерди камтып, аймактагы Алга, Правда, Кызыл Октябрь сыяктуу айылдарды алкымдап барат.
Өзгөн районунун тургуну Акыл Айтбаев буларды айтты.
900-чү горизонталдан ылый жагын, моо суу баскан жердин баарын 4485 гектар жерди Өзбекстанга өткөрүп берип атабыз деп ачык айтышты. Эми ошол эгерде ошол ишке аша турган болсо, мына ушул суу басып турган жер, мунун баардыгы, мунунун баардыгы чек ара ушул жака бери жака жылат. Мына биз турган жерлер баардыгы Өзбекстанга өтөт. Азыр эми мына балдар айтып атат, атайын оштон баягындай приборлору бар, заманбап аспаптары бар. Ошол адистерди чакырып 900-чү горизонталды өлчөттүрдүк дейт. Тигинде эки туу сайып койдук дейт. Ошол жерге чыгат экен деп айтып атышат мына. Бул жерде жигиттер айтып атышат.
Курултайга катышуу үчүн Жогорку Кеңештин депутаттары Дастан Бекешев, Адахан Мадумаров, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков, саясатчылар Жеңиш Молдокматов, Кеңешбек Дүйшөбаев, Азимбек Бекназаров жана Тилекмат Күрөңов сыяктуу активисттер өзгөнгө барышкан. Чогулгандардын саны журналисттер миңден ашуун деп божомолдосо, курултайдын уюштуруучулары 3000 чамалап барганын айтып жатышат.
Камчыбек Ташиев айтты, эгерде биз температура суусун контролдоп, сууну чектеп койсок, Өзбек туугандардын 2 миллион жери суарылбай калат экен. Ошондуктан ушул жерлерди беришибиз керек деп. Эгерде бизде ушунчалык маанилүү сүйлөшө турган рычаг турса, эмнеге гана аны карматып беришип салышыбыз керек анда? Ачыгын айтканда ушу Кемпироват суу сактагычынын суусу Фергана долинасындагы Өзбекстандын да Кыргызстандын дагы экономикасын, айыл чарбасын да жүгүрүп жаткан каны деп айтсам мен жаңылышпайм. Ошо суу сактагыч, ошо канды жүгүртүп жаткан жүрөк. Анан бүгүнкү күндө биз кантип ушу жүрөгүбүздү сууруп башкаларга берип салабыз?
Деди УКМКнын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев.
Кемпироват суу сактагычынын жээгинде өткөн жыйынга президенттин Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдинов жана Өзгөн районунун акими да келген. Курултайдын башында эки өнө тең сөз бериле турганы айтылган эле.
Кээ бирлер айтып атат, бул мына кечээ күнү эле болуп калды деп. Жок туугандар, баардыгыбызга маалым болгондой, бул сүйлөшүүлөр бир жылдан ашып калды. Мен айтайын дегеним, туугандар, мына буга чейин деле кемпир абат турган ушул жерде суу басып жаткан. Эмне үчүн ошол мезгилде биз көтөргөн жокпуз? Азыр чек араларды тактап коёйлу. Ушул Өзбекстан мамлекети менен тополоң болбой чек араларды тактап коёюлу десек, азыр келип ушул маселени көтөрүп аткандарга мен таң калып атам.
Президенттин оштогу өкүлүнүн бул сөзүнө кийин чогулгандар нааразы болуп, аны сүйлөтпөй коюшту. Бул окуядан соң бийлик өкүлдөрү курултайдан кетип калышты.
Эми
Сактайбыз, кайра берем сөзгө, зыянага кайра берем сөздү. Мен чекилик менден кетти, кечирим сурайм элдер.
Кемпирабат боюнча нааразылык кыргыз өзбек чек арасын тактоо иштери аяктап калганы жарыяланып, суу сактагыч турган 4485 гектар жер кошуна мамлекетке өтө турганы айтылгандан кийин пайда болгон. 10 октябрда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети кыргыз өзбек чек арасы, анын ичинде Кемпирабат суу сактагычы боюнча эки тараптуу келишимдин долбоорун көпчүлүк добуш менен чактырган. Эми документке эки өлкөнүн президенттери кол коюп, андан соң Жогорку Кеңеште ратификациядан өтүшү керек.
Жыйынга катышкан Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаров мындай деди:
Кемпирабаттын маселеси боюнча комитеттин чечими жок. Бул бир. Комитеттин чечими болгон кезде дагы бул мыйзамсыз. Бул эки. Мына Чыңгыз Айдарбеков ушул комитеттин төрагасы комитеттин чечимине кол койбой койду. Кол койбой жүрөт ушул жерде. Орун басары койсун деп атат. Орун басары да койбой койду. Сан ачык келип Чыңгыз Айдарбеков комитеттин төрагалыгынан кетиребиз деп эки күндөн бери интрига болуп атат. Биздин бүгүн туу кылып көтөрөр бир документибиз бар. 75-жылы Кемпирабат курулушу боюнча Өзбекстан менен коюлган келишимдердин бүтүндөй баарын жокко чыксын деген чечими бар Кыргызстандын. Бүттү ошол закон, ошол закон, закон. Андан беркисинде эч нерсе жок.
Соңку билдирүү боюнча Айдарбеков жана бийлик өкүлдөрү комментарий бере элек. Кемпирабат маселеси боюнча президент Садыр Жапаров Өзгөндөгү эл менен жолугушууда. УКМКнын тургасы Камчыбек Ташиев болсо Жогорку Кеңеште маалымат берген. Жабык өткөн бул жыйындарда талаш жерлердин дээрлик 99% Кыргызстанга өткөнү, суу сактагыч үчүн 19000 гектардан ашуун жер алынганы айтылган. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков Өзбекстан Кемпирабаттын суусу баскан жердин ордун толуктаганын билдирди.
65-жылы кеткени бул. Ошол эле жылы, ошол эле 15 декабрда Өзбек Совет бийлиги биздин кеткен жердин ордун толуктоо же болбосо компенсациялоо үчүн 4127 гектар 8 жерден берген. 8. Азыркы Баткен областынан, азыркы Ош областынан, азыркы Жалал Абад областынан 8 жерден 300 гектардан 1000 гектарны ар түрлүү кылып.
Кыргыз бийлиги Кемпирабаттагы сууну 8 адамдан турган кыргыз өзбек биргелешкен ишканасы көзөмөлдөрүн Өзбекстан суу сактагычынын айланасында эч кандай курулуш жүргүзбөй турганын билдирген. Курултайга чогулгандар мындай маалыматка ынабай, анын себебин да түшүндүрүп жатышат. Курултайдын соңунда бир нече пункттан турган резолюция кабыл алынып, Кемпирабат суу сактагычын коргоо комитети түзүлмөй болду. Чогулгандар суу сактагыч жана анын аянтын Кыргызстандын менчигинде калтырууну, Кемпирабат суу сактагычына башка жерлерди алмашуу, делимитация жана демаркация иштерин токтотуп, ратификациядан өткөрбөөнү бийликтен талап кылышты.
Кемпирабат берилбесинби? Бизди.
Айбек Бийбосунов, Азаттык Ош.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. 9 айдын жыйынтыгы боюнча 148 миллиард сомдон ашуун салык жана камсыздандыруу төлөмдөрү чогулган. Былтыркы ушул мезгилге салыштырмалуу дээрлик 36 миллиард сомго көп же өсүү темпи 47.3% деп эсептелет. Салыктар эмненин эсебинен өсүп жатат? Кубатбек Айбашев кененирээк баяндайт.
Чогултулган сумманын 111 миллиард 755 миллион сомун салыктар жана 36 миллиард 370 миллион сомун камсыздандыруу төгүмдөрү түзөт. Муну менен салыктар боюнча 9 айга белгиленген план 236.8 миллион сомго, ал эми камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча 1 миллиард сомго ашык аткарылган. Мындай көрсөткүчтөр 10 октябрь күнү салык кызматынын 9 айлык ишинин жыйынтыгы боюнча өткөрүлгөн жыйында айтылды. Салык кызматынын өкүлү Эркин Сазыков салык чогултуунун натыйжасына таасир кылган факторлорду мындайча сыпаттады.
Салык боюнча жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча пландык көрсөткүчтөрдү ашыкча аткарууга салыктык башкарууну жакшыртуу, экономиканын бардык тармактарын талдоо жана мониторингдөө боюнча иштердин аркасында мүмкүн болду. Мындан тышкары смарт салым салык жолжоболорун автоматтештирүү долбоорлорун, ал үчүн электрондук эсеп фактура, контролдук кассалык машина, ээ алкагында товарларды эсепке алуу боюнча жыйынтык пол темалары, мындан тышкары электрондук товарды транспорттук кагаздарды ишке киргизиш дагы оң таасирин тийгизди. Мындан тышкары биз ушул электрондоштурунун аркагында жетиштүү эле ишкерлерди көмүскөдө иштеп жаткандарын ачыкка чыгарып, алардын дагы тийиштүү салыктарды төлөтүүгө жетиштик.
Салык кызматынын өкүлүнүн айтымында салык төлөөчүлөрдү издөө боюнча дагы иштер жүргүзүлөт. Быйыл отчеттордун негизинде көмүскө экономикада эмгектенгендерден 13 миллиард сом кошуп эсептелди. Бул айрым ишкерлердин билбестигинен же отчеттордун туура эмес жасалганынан улам көрсөтүлбөй калган суммаларды кошумча эсептөөдөн келип чыккан сумма. Экономика министрлигинин алдындагы жумушчу топ түзүлүп, ал салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун даярдаган. Долбоор 24 августта коомдук талкууга коюлуп, сунуш пикирлерди эске алуу менен министрлер кабинетине киргизилип жатат. Экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Исабеков салык боюнча киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү мындайча түшүндүрдү.
Ал жерде ошол бирдиктүү салык режиминин ставкалары төмөндөтүлүп жатат. Ушундай кичи орто бизнеске 30 миллионго чейин болсо 0.5%, 30-50 миллионго чейин болсо 1%. Эгер 50 миллиондон ашса, бул эми чоң ири мындай компания деп саналат, бирдиктүү салыктын жөнөкөй ставкалары иштейт. Ал накталай болсо 4%, накталай эмес болсо 2%. Дагы маалымат катары айтып коюш керек, бирдиктүү салыкта азыркы учурда талап бар, 8 миллиондон ашып иштесе анда электрондук эсеп фактураны колдонуш керек.
Исабеков улуттук статистика комитетинин маалыматына таянып, көмүскө экономика 2020-жылы ичке дүң өндүрүмдүн көлөмүнө карата 23-24% болгонун, 2021-жылы 20.5%га түшкөнүн билдирди. Ошол эле учурда көз карандысыз эсептөөлөр боюнча Кыргызстандагы көмүскө экономиканын көлөмү 40%дан ашаарын, ал эске алынаарын кошумчалады. Андыктан салыктык реформалардын башкы максаты ишкерлерге жаңы салык жүгүн көбөйтпөй туруп, көмүскө экономиканы ачыктоо аркылуу кирешени көбөйтүүгө багытталганын айтат. ЖИА Ишкерлер Ассоциациясынын төрагасы Жодар Омошев жүргүзүлүп жаткан салыктык реформаларга туруштук бере албаган ишкерлер да болуп жатканын, бирок акырындап орток пикирлер табылып баратканын айтат.
Эми бул жерде деген статистика комитетине чалып, канча фирма ачылып, канча фирма жабылганын да сурашың керек да. Менин билгенимче, азыр бир фирма ачылса, экинчи фирма жабылып атат. Жергилик компаниялар азыркы нормалары менен салык төлөй албаган компаниялар да туура. Муну да эске алыш керек. Кандай болгондо дагы ушул азыр диалогко келип, алар ушул жаңы нормаларды сунуштады да, эгер коомчулук ушуга макул болсо, булар жогорку кеңешке алып барып, анан жаңы салык кодекси менен иштей баштайбыз. Муну жашап эле көрөбүз. Азырынча бизден кайыш кыйын. Мен ойлойм, ушул көмүскө экономика аткезчилик менен өтө катуу күрөш керек. Эгер булар менен күрөшүү болбосо, бул салык кодексинин пайдасы канчалык тез болобу, талаш болуп калат.
Салык кызматы тарабынан башкарылуучу мамлекеттик бюджеттин кирешелеринин негизги үлүшү кошумча нарык салыгынан келип түшөт. 9 айда бардык чогулган салыктардын 25% ошого туура келет. Кумтөрдүн салыктары бардык жыйымдардын 15.8% түздү. 9 айда чогулган салыктардын 10% пайда салыгы, ал эми 8% киреше салыгы ээлейт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми дүйнөлүк басылмаларга баяндамага орун берели. Аны Прагадан кесиптешим Айнура Жекше кыз даярдаган.
New York Times гезити Украинадагы согушка баткан Кремлдин эски Советтик империясындагы үстөмдүгү алысырап баратканын талдаган макаланы сунуш кылат. Басылманын кабарчысы Эндрю Хиггинс кыргыз-тажик чек арасында сентябрда болгон куралдуу кагылышууну сүрөттөп, СССР кулагандан бери ал аймакта мындай кан төгүү болбогонун, Орусия жетектеген аскердик альянс ЖККУ жаңжалды токтотуу үчүн аракет көрбөгөнүн белгилейт. Гезитке берген интервьюда президент Садыр Жапаров муну Москванын көңүл борборунда Украина турганы менен түшүндүргөн. Андан ары Орусия калтырган вакуумду Кытай жана АКШ толтурууга аракеттенгени. Вашингтон 2014-жылы Бишкек денонсациялаган эки тараптуу келишимге кол коюуну көздөгөнү баяндалат. Кабарчы сөзгө тарткан кыргызстандык эксперт Асель Дөөлөткелдиеванын айтымында салттуу түрдө Орусия региондогу коопсуздук, ал эми Кытай экономика үчүн жооп берчү. Бирок Москва өз милдетин аткарбай калды. аймакты коргоого кудурети да, каалоосу да жок экенин көргөздү. Муну менен берге журналист Орусиянын Борбор Азияда рычактары дагы көп экенине басым жасайт. Мисалы, Тажикстанда чет жактардагы эң ири аскердик базасы жайгашкан. Чаканрагы Кыргызстанда орун алган. Анын үстүнө Кыргызстан энергия мигранттар салган акча жагынан Орусияга көз каранды. Хиггинс кыргыз президенти муну билип туруп Вашингтон менен жаңы келишимге кол коюуга шашылбаганын жазат. Андай кадам Жапаровдун айтымында Москвада артынан сайган бычактай кабыл алынмак. Ал эми Euronet сайтынын редактору Питер Леонард Орусиянын көңүл борборунда азыр албетте башка маселелер турат. Бирок каалаган учурда мигранттардын жашоосун кыйындаткан мыйзамды бир заматта кабыл алып кое алат деп эсептейт. Хиггинс бир нече лидердин арасында Жапаровдун Путинди күттүрүп койгонун эске салды. Кыргыз президенти аны атайлап кылбаганын айтат. Буга байланыштуу саясат изилдөөчү Эмиль Жураевдин Путин баардыгы жолугушууну каалаган күчтүү лидер болбой калды деген сөздөрүнө шилтеме кылат. Тескерисинче, Кытай жетекчиси Си Цзиньпин барган сайын активдешип жатат. Алсак Казакстандагы сапары маалында ал өлкөнүн суверенитетин, аймактык бүтүндүгүн коргоодо колдоосун билдирген. Эксперттер муну Москвага ишарат деп чечмелешет, деп жазат газет. Андан тышкары журналист тажик аскерлери чек арада алга жылгандан кийин Кытай Кыргызстанга ушул өңдү убада бергенин, Бейжин Кыргызстан жана Өзбекстан менен жаңы темир жол долбооруна кол койгонун эске салат. Deutsche Welle Орусияда мобилизация башталгандан бери Казакстанда агылган орусиялыктар кандай кыйынчылыктарга туш болгонун, жаңы жерде кантип жайгашып жатканын, аларды жергиликтүү эл кандай тосуп алганын билүү үчүн айрымдарын сөзгө тарткан. Казак чек ара кызматынын маалыматына караганда, ушул тапта күнүнө 4-5 миң орус жараны келүүдө. Мобилизация башталган күндөрү бул сан 10 миңге чейин жетип турду. Журналист Анатолий Вайскопф өз репортажын орусиялыктарга жардам берген борборлордон баштаган. Асыресе казак бийлиги ири шаарларда калкты тейлөө борборлорун түзгөн. Ал жакта чет өлкөлүк жарандар жеке номерди алып, анын жардамы менен түрдүү кызматтарга иш табууга жол ачылат. Макалада белгиленгендей, мобилизациядан качкан жарандар Орусия менен чектеш шаарларда калгысы келбейт. Кээ бирлери Казакстандан башка өлкөлөргө бет алууну көздөйт. Алардын бири Владислав Кремль Казакстан кысым жасап келатканын, келечекте ал өлкөдө абал кандай болоорун билбегендиктен Сербияга барууну көздөгөнүн айтып берген. Ал эми кошуна өлкөдө калгандар Астана, Караганды, Чымкентте жумуш табууга аракеттенишет. Бирок алар эң ыңгайлуу деп Алматыны аташат. Мисалы, Түмөндөн күйөөсү менен келген Альбина Бондаренко ал калааны Питер, Сочи менен салыштырып, жогорку инфраструктурасын, санариптештирүү деңгээлин, элдин мамилесин баалаганын айтат. Келиндин айтымында Казакстанга баруудан адегенде коркушкан, себеби орус маалымат каражаттарында акыркы кездерде ал орустарды жаман көргөн, жериген өлкө катары сүрөттөлгөн. Эми Казакстан жана казактар тууралуу ою толук өзгөрүптүр. Кабарчы орусиялыктарга чамасына чак турак жай табуу өтө кыйын деп белгилейт. Суроо талап жогорулаганда батир ээлери да бааларды көтөрүп жиберди. Андыктан айрымдарына калкты тейлөө борборлорунда же башка атайлап түзүлгөн жерлерде башкалкалууга туура келүүдө. Дагы бирөөлөр хостелдерде жашап келатат. Муну менен бирге келгиндерге нааразы болгондор да жок эмес. Батирлердин акысы көтөрүлгөндөн тышкары орусиялыктардын дүкөндөрдө толтура тамак аш сатып алгандарын жактырбагандар бар. Бирок эң көп доомат шарттарга даттанып, Казакстан Орусиянын курамында болсо кандай болот эле деп талдаган видео постторго артылып келет. Бир катар маалымат каражаттары америкалык миллиардер Илон Масктын SpaceX компаниясы мындан ары Украинада Starlink спутник байланышын каржылай албаганын айтып, Пентагонго кайрылганын жазышты. Биринчи болуп мындай кабарды CNN тараткан. SpaceX жыл аягына чейин спутниктердин жабдууларын жеткирүүгө 124 миллион доллар короторун, эмки жылы чыгым 400 миллиондун айланасында болот деп болжолдогонун билдирген. Маалыматка караганда Starlink Украина аскерлеринин байланышын камсыздап келет. Ушул тушка чейин өлкө 20 миңдей ошондой сателлит алган. CNN жазганына караганда АКШ коргоо министрлигине тиешелүү кат 8 сентябрда эле жөнөтүлгөн. Анда чыгымдын бир бөлүгүн Британия, АКШ жана Польша жапканы айтылган. Мисалы, USAID 3 миллион доллар жолдогон. Ал эми Financial Times британиялык саясатчы Крис Брайант парламентте Илон Маскка санкция салууну караштыруу учуру келиши мүмкүн деп айтканын жазат. Саясатчы миллиардердин Украина согушунда кош оюн ойноп жатканынан шектенет. Эмне дегенде ал бир нече күн мурун Крымга байланыштуу Путиндин ойлоруна үндөш идеяларын ортого салган. Эми болсо спутниктерге байланышкан маселе келип чыкты. Өткөн айда Маск Starlink жалаң тынч максаттарда колдонуу үчүн каралганын Твиттерге жазган. Гезит бул жерде компания сателлиттерди НАТОго сатып келатканын белгилейт. Андан ары айтылгандай, сентябрдын этегинде спутниктердин терминалдары Путин аннексиялап алдым деген аймактарда чала иштеп калган. Украина аткаминерлери бул аскерлерди кыйын абалга кептегенин айтышса, байкоочулар компания атайлап бут тоскон жокпу деген соол салышат. Мындан тышкары орусиялык алып баруучу пропагандынын булбулу атыккан Владимир Соловьев Маск сателлиттерине сокку урулбасын деп орусиячыл позицияны ээлегенин билдирди. Автор ишкердин командасына кайрылганын, бирок жооп ала албаганын кошумчалайт.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кочкор районунун Туз айылынын тургундары кыштактан 8 чакырым алыс жайгашкан бала бакчага балдарын алып барууга аргасыз. Айылда буга чейин иштеп келген бала бакчанын имараты авариялык абалда болгондуктан былтыр жабылып калган. Тургундар бул көйгөй менен райондук бийликке бир нече жолу кайрылган. Бирок алардын маселеси чечилбей турат. Теманы карчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Туз айылынын тургуну Зарина Ашралиева 5 жана 3 жаштагы 2 кызын коңшу Чолпон айылындагы бала бакчага күнүгө жиберет. Өзү мектепте мугалим болуп иштейт. Жолдошу да сырттагы чарба иштеринен колу бошобойт. Бир жагынан балдары бала бакчага барып, аң сезимин өнүктүрсө деген эне. Өздөрү жашаган айылда бала бакчанын жоктугуна кейиди.
Бизге өзүбүздүн айылда садик болсо абдан жакшы болот эле. Анан биз макул жиберген күндө деле машина менен барып келишет. Бир машинеге бир 10 чакты баланы жүктөп алып кетишет. Алар келатканда, баратканда коопсуздугундагы ойлойбуз биз, коркунучтуу эле. Майда балдар ар кандай кылышат экен, эшигин ачыйбы же терезесин ачабы, кандай болот деп ойлонот экенбиз. Анан кээ бир учурда жанагындай машинелер бузулуп калат же табылбай калат. Айрым мен аталар алып барганга шарты да жок болуп калат. Эгер очереди жетип кадимкидей алып бара турган убакыт болсо дагы шарты жок. Мисалы азыркы учурда май аябай кымбаттады, акча каражаттары жок болуп калышы мүмкүн.
Туз айылында жалпы 600 тургун бар, анын ичинен 100 мектепке чейинки куракта. Азыр анын 30 жетпегени гана ата энесинин күчү менен 8 чакырым алыстыктагы бала бакчага барып жатат. Аларды ата энелер кезектешип менчик автоунаалар менен ташыйт. Айрымдары жол тосуп жеткирет. Туз айылынын дагы бир тургуну Мирлан Төлөн уулу 4 жаштагы уулун бала бакчага бере албай жатканын айтууда.
Мен балам азыр Чолпонго берели дедик элек, ал жактан тилекке каршы биздин балабыз албай атат. Себеби аякта бала толтура. Биринчиден анын очередибиз жылбайт.
Туз айылында союздан калган бала бакчанын имараты 90-жылдарда менчикке чыгып кеткен. Кийин айыл өкмөткө караштуу эски имаратка ачылып, бирок бат эле жабылып калган. Ага өзгөчө кырдаалдар министрлигинин имарат колдонууга жараксыз деген бүтүм чыгарганы себеп болгон. Андан бери айылдыктар бала бакчанын каатынан арыла албай жүрөт. Кочкор райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Турсунбек Бактыгулов маселе акырындык менен чечилип келе жаткандыгын айтууда.
Жалпы бүткүл дүйнөлүк банк аркылуу каржылана турган долбоор бар. 22 долбоор өткөн биздин райондончу. Жамааттык деңгээлде бала бакчаларды ачуу боюнча министрликте тендер жарыяланып, анан ошол тендерден уткан фирмалар келип ошол ремонтторду жүргүзүп, анан бала бакча куруу жанагы ремонттоо, анан кийин балдар жайгаштыруу маселеси туруп атат. Бир жылдын тегерегинде убакыт кетет го.
Аларда айылдын айрым тургундары кыштакка жеке менчик бала бакча ачуу аракетин көрүп жатышат. Алардын бири Гүлбүбү Токонбаева.
Анан балдар биздин келечегибиз, кичинекей балдарга ушуларга биз бала бакча ачып берсек, ошондой эле өнүктүрүү борбору менен бала бакча менен бирге эле мен ушул азыркы жаңы проекти менен окуп атканда үмүт этем, өнүктүрүү борборун кошосак деп атам. Анткени биздин айылда шыктуу балдар өзгөчө көп. 6 жаштан ушу 6 айдан баштап 7 жашка чейинки балдарды комуз куру жолун алсак да болот, бий кылсак да болот. Лисен жабуу эми мен өзүм да мурда кайрымдуулук фонду жетектеп ошо лисен жалгам да, бул оор эле алыш үчүнчү көп эмесе. Анан азыр биз ушул окуудан алуу жолдорун, ыкмасын барсын аябай жеңилдетип түшүндүрүп, эң сонун түшүндүрүп беришти да.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, ушул тапта Кыргызстандагы 2-6 жаштагы 800 миңдей баланын 24% гана бала бакчага барат. Кыргызстанда миңден ашуун бала бакча бар, алардын 80%ге жакыны жеке менчик. Бала бакчаларда жалпысынан 152 миң бала тарбияланат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү, студияда мен Сабыр Абдымомунов, эми эфирди кенен берүү менен улантайын. Ижарачы батирдин ижарасын негизсиз жогорулатып салган учурда эмне кылуу керек? Үйдөн чыгарып салган учурда кайда кайрылуу керек? Ижарачы менен келишим түзүү канчалык маанилүү? Азаттык Плюс батир ижарасына байланыштуу соңку кырдаалды талкуулады.
Сентябрь айынын башынан тарта айрыкча Орусияда жарым жартылай мобилизация жарыяланып, орус жарандары Кыргызстанга агылып келүүсү менен биздеги батирлердин ижара акысы кескин көтөрүлдү. Айрым учурларда батир ээлери жашоочуларды үйүнөн чыгарып койгон учурлар дагы катталды. Бул көрүнүш батирде турган жаштарга, ичинде студенттерге дагы терс таасирин тийгизди. Бүгүнкү эфирде биз дал ушул теманын айланасында талкуу курабыз. Талкууну мен Нурболот Азамат алып барам. Саламатсызбы? Талкууну баштоодон мурда батирлердин ижара акысы канчалык көтөрүлгөнү жөнүндө чакан видео материал бар, ошону көрүп алалы, андан соң талкууну улантабыз. Сентябрь айынан тарта батирлердин ижара акысы 2-3 эсе көтөрүлдү. Мындай көрүнүш Кыргызстан боюнча байкалууда. Ижара баасы көтөрүлгөн аймак катары негизинен Бишкек, Ош шаарлары жана Ысык Көл облусу эсептелет. Бишкектеги риэлтордук кызматтардын айтымында 1,5 ай мурун эле ижара акысы 15-25 миң турган батирлер учурда 40-50 миңге чейин, айрым учурда андан жогору баага көтөрүлдү. Шаар тургундары учурда 30 миңден арзан батир табуу мүмкүн эместигин айтышат. HouseKG порталынын маалыматына ылайык, акыркы айда Бишкек шаарында батирдин ижарасы 168 долларга көтөрүлүп, орточо 866 долларды түздү. Ошентип сентябрь айындагы баанын көтөрүлүшү 21% болду. Бул 2021 жылдын август айындагы баадан 1,5 эсе жана 2020 жылдын сентябрь айындагы баадан дээрлик 2 эсе кымбат. Ош шаарында да баалардын ушундай эле өсүүсүн байкоого болот. Буга дейре 10 миңден 30 миң сомго чейин берилип келген батирлердин учурдагы ижара акысы 30 миңден 100 миңге чейин жетүүдө. Ал эми Ысык Көл облусунда айрым жайкы пансионаттарда иштөө тартибин өзгөртүп, меймандарды кабыл алууда. Каракол шаарында бир бөлмөлүү батирдин ижарасы мурда 6 000-8 000 сом болсо, азыр 15 000ге чейин өстү. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлерди 18 000-25 000ге чейин тапса болот. Өзүбүз туш болбосок дагы, балким ар бирибиздин учурда ушул батир көйгөйүнө кабылган тааныштары болсо керек. Ар кандай баягы окуялар айтылып атат, үйүбүздөн чыгарып койду деп студенттер, жаш үй бүлөлөр арызданып атышат. Бирок тилекке каршы баары эле баягы ачык айтуудан айбыгып, коркуп карманып атышат. Анан алгачкылардан болуп Мээрим Ташыбекова, сиз өзүңүз бул теманы ачык айтып чыгып, элдин үнүн жарыялап атасыз байма-бай социалдык тармактарга. Буга эмне түрткү болду? Сиз эмнеден баштадыңыз? Жеке өзүңүз ушундай көйгөйгө кабылдыңызбы?
Ооба. Ошол 3 жума мурда ушундай көйгөйгө мен да өзүм кабылдым. Биз негизи 15'ине чейин акчабыз төлөнгөн. Ошол 15'инен кийин чыгып кеткиле деп биз да азыр деле ошол бизге батир берген айым айтып жатат, ишкер айым. Анан азыр биз ошо батир издөө менен алекпиз, бирок батир издейли, караштыралы десек, батирдин баасы, бир бөлмөлүү батирдин баасы эле 40 000-50 000 болуп атат. Эки бөлмөлүү батирдин баасы 70 000ден ашып атыптыр. Анан аны жөн эле төлөп койбой, 3 ай алдын ала төлөшүң керек экен дагы. Бир бөлмөлүү батирге 1,000 доллардан ашык депозит беришиң керек экен. Эки бөлмөлүү батирге 2,000-2,5 000 доллардан ашык депозит.
Кайсы райондогу батирлер? Районго жараша да баалар айырмаланып атпайбы?
Мен ошо райондорун байкаган жокмун. Негизи биз буга чейин Юктурада жашачубуз. Азыр болсо 11-чи кичи райондо жашап атабыз. Анан биз көбүнчө лалафо менен эле дизелден карап атабыз да, анан ал жакта баалар ошондой экен да. Анан кичине арзаныраак баадагы батирлерге чалып сураштырсак, алар берилип кеткен деп айтып атышат да. Ал баасы арзан болгону менен алардын баары берилип кеткен болуп атат.
Батирдин кожоюну эмнеге негиздеп сиздерди чыгарып атат, эмне деп айтты?
Жөн эле иним менен калп эле бирдеңкелерди айтып урушмуш болуп анан чыгып кеткиле Россиядан орустар келет ошолорго берем дептир башында ачык эле айтыптыр. Андан кийин мен фейсбукка жазып анан ар ким ар кандай комментарийлер жазып каргапш эле баштагандан кийин ал бир аз тартынса керек, азыр мен тууганымды киргизем деген эле шылтоо менен айтып атат.
Сизге канча убакыт берди чыгып кетүүгө?
Ошо азыр 15-ине чейин деп берилген бизге, мына 15-ине саналуу эле күн калды. Азыр ошо фейсбукка жарыяласам көбүнчө шаардын четинен жер үйлөрдөн табылып атат. Бирок жер үйгө жашоого менде каалоо жок да.
Жакшы. Арабызда отурган Фарух дагы кечээ эле өзүнүн үйүнөн көчүп кетти, анан сизге кандай талап койду? Туугандарымды киргизем дедиби же кымбатыраак кылып орустарды киргизем дедиби? Эмне деди?
У меня прям идентичная ситуация.
Менде деле дал ушундай окуя болду. 2 күн мурда батир ээси чалып, батирди бошотуп кой деди. Ал жерге бир тууганын киргизерин айтты. Анын башка да батирлери бар. Менимче ал батирге өзү кирет болушу керек.
Потому что
апамдыкына бардым. Абдан жагымсыз болду. Мен өзүм акылсыздык кылып койдум. Башынан эле келишим түзсөк болмок экен. Баары оозеки болгондуктан эч нерсе кыла алган жокмун. Ижараны төлөй турган күнү мени чыгарып салды.
Канча төлөчүлөңүз?
15 000.
Канчага көтөрдү айттыбы ошону?
Аны
айткан жок. Батирлердин ижара акысы көтөрүлгөн мезгил ушул жаңы окуу жылынын башталышына дал келип калды. Анан бул көйгөй тилекке каршы студенттерди, ошол аймактардан келген абитуриенттерди дагы кыйгап өткөн жок. Арабызда студенттер отурат. Сиздерге дагы сөз узаталы. Сиздер кандай көйгөйгө туш болдуңуздар?
Бишкекте 80% региондордон келип окушат да. Алар региондордон келип окуганда жыл башталганына мына 1 айдан ашык убакыт өттү. Алар жыл башталымында келип квартирага тажып жайгашышканда. Жайгашканда 1 айдан кийин квартирада, мисалы, мен деле ушу байкемдин үйүнө келип турчумун, байкем тоже квартирада отурса да. Келдик, жашап жүрдүк. И потом говорит бизге да хозяйка, типа 1 айдан кийин чыккыла. Но она бизге прямо эле айтты, типа кымбатыраак кыздап айтып атам, кааласаңар ушул акчаны берип жашай бергиле.
Канчага алчу элеңиз, анан канчага көтөрдү?
10 000 болчу, 30 000 болду. Анан типа ошону төлөп жашасаңар силер кала бергиле. Болбосо силер чыгып кеттиле деди. 1 ай убакыт берген да. 1 ай. Бизде дагы бир алдыда 10 күндөй бар болчу, бирок мен эми чыгып кеткем башка жаккачы. Бирок кечээ байкемди сен 1 айга жетпей эле чыгышың керек деп бүгүн чыгарыптыр.
Бүгүн чыгарышты.
Бүгүн чыгарган.
Эми кайда барасыздар? Мындан аркы пландар кандай?
Мисалы, мен интерес кылып көрдүм да общежитияларды делечи. Общежитияларды интерес кылып сурасам, эжелер айтып атат, жыл башында общежитиялар берилип кеткен. Кимге керек болсо жыл башында келип аларды общежитияда орун жок азыр, жыл башында толуп калган деп айтып атышат да. Эми мен дагы бара алам го, айтып кетти го, мага бара турган жерим бар да. Бирок көп региондордон келген, быйыл жаңы келген студенттер, тааныштары жок, туугандары жок, достору жок студенттер бар да. Алар квартирасына ишенип, мен болду квартирага чыктым деп общежитиядан место албай койгондор бар. Ошол мага кызык, алар кайсыл жака барат дегенчи.
Арабызда ошол батир издеп аткандагы студенттер бар, абал кандай болуп атат?
Бизде жагдай мындай болду. Биз средний жалда турчубуз да. Средний жалда айына 20 000 берчүбүз. Азыр бизге шарт койду, жарым жылын алдын ала төлөйсүңөр и анан 30 000 деп берди. Анан биз андай акчаны табыш биз үчүн оор студентке. Анан азыркы учурда биз ошо квартира издөө менен алекпиз.
Канча бөлмөнү 30 000 деп атышат?
Бир бөлмөнү.
Орус жарандарынын көп келиши менен батирлердин жетишсиздиги бир гана кыргызстандыктарга эмес, ошол баягы февраль айында Орусия жаңыдан Украинага кол салганда өлкөдөн чыгып кеткен орус жарандарынын биринчи толкунуна дагы таасирин тийгизип атат. Алардын бири ошол Стас арабызда отурат. Айтсаңыз, сиз Кыргызстанга качан келгенсиз, кандай жагдайда келгенсиз жана кандай тоскоолдуктарга туш болдуңуз?
Когда началась война с Украиной?
Украина менен согуш башталганда Россияда туруу кооптуу болуп калды. Ошондуктан жубайым экөөбүз апрель айынын башында Бишкекке келдик. Келип телеграмдагы Кыргызстанга кош келиңиз деген тайпага батир издеп жатканыбызды жаздык. Бизге бир аял байланышты. Ошентип Панфилов паркынын жанынан 2 бөлмөлүү батирди 25 000 сом төлөп жашап калдык. 13 сентябрда келишимди жаңылап 1 жылга түзөлү дегенде ал 38 000 сом сунуштады. Биз макул болдук. Мобилизация башталганга чейин баары жайында болчу. Ал жарыялангандан кийин көптөгөн досторубуз, тааныштарыбыз келе башташты. Алар бул жерден үй тапканча бир жерде жашап турушу керек эле. Биз кожойкебиз Нургүл Райымбековага коноктосорубузду билдирдик. 2-3 күн гана болушарын түшүндүрдүк. Ал бул билдирүүнү окугандан кийин дароо чалып, кызын алган ипотеканы жаба албай жатканын, ижараны 45 миңге көтөрөрүн айтты. Биз эч жака чыга албайт элек. Аргасыз макул болдук. 3-4 күн өткөндөн кийин ал келип, ноябрь айынан тарта баа дагы көтөрүлөрүн айтты. Биз каршы болуп чыгып кеттик.
Мы от этого замечательного предложения отказались.
Рахмат чоң. Сиз жакшы бир жагдайларга токтолдуңуз. Үйдөн куулуп калган учурда жарандар кандай кадамдарга барышы керек жана келишим боюнча дагы жакшы тема козголуп калды. Биз ушуга акырындык менен келатканбыз. Азыр сөздү биз мен юристтерге узаткым келип атат. Чын эле баягы келишим кандай шартта түзүлүш керек? Ижара берүүчү менен ижара алуучунун ортосунда кандайдыр бир келишим түзүлүш керекпи? Ал жердеги шарттар кандай болуш керек? Талаптар кандай болуш керек? Жана ижара алуучунун укуктары кандай сакталыш керек? Бул боюнча кандайдыр бир механизмдер барбы?
Эми эң эле негизгиси ижарага алып аткандан кийин келишим түзүлүш керек. Бизде ошол бүгүнкү жагдай келгенден кийин анан биздин калк түшүнө баштады. Ушундай келишим бар экен дегендер көбүрөөлөр билип баштады. Биз ошон үчүн ошол укуктук сабаттуулукту өндүрүшүбүз керек да. Эч ким билбейт, ошондой келишим түзүшүбүз керекпи, түзбөшүбүз керекпи, юристке кайрылышым керекпи деген ой да келбейт да көбүнөчү. Бирок азыр бүгүнкү күндөн кийин көп адамдар түшүнүштү, келишим керек экен, келишим болуш керек экенин. Бул келишим деген ооз эки эмес, бири бирине кол кармашып эмес, жазуу түрүндө болуш керек, кагаз түрүндө. Ал жерде ошол ижараны алып аткан адам, ижараны берип аткан адам экөөнүн ортосунда кайсыл батир берилип атат, кандай шарттар менен берилип атат, акчасы канча сом, акысы мөөнөттөө канчага, кандай учурларда бул келишимди жокко чыгарса болот, кандай учурларда ошол келишимдин милдеттенмелери бузулду деп эсептесе болот, канча мөөнөт мурун ошол келишимди жокко чыгарам, сен чыгышың керек деген билдирмени бергенге болот. Ошонун баарды ошол келишимге эки тарап келишип көрсөтсө болот. Эгер жок эле дегенде хотя бы келишим болсо, терең эме мааниси жок болсо дагы алды берди кылып, калганы ошол мыйзамда көрсөтүлгөн шарттар менен. Эгер мөөнөтү келишимде көрсөтүлбөй алса дагы, мыйзамда кандай көрсөтүлсө, жарандык кодекс деген бар, ошол жерде көрсөтүлгөн 1-2 бөлүгүндө кайсыл учурларда ошол келишимди жокко чыгарса болот.
Ижара алуучу менен ижара берүүчүнүн ортосунда түзүлгөн келишим кадимкидей эле юридикалык күчкө ээ, толук документ катары эсептелет, э?
Анын дагы бир жери бар. Ал кайсыл учурда толук күчү ээ болот. Эгер 3 жылга чейин ошол ижара болсо, өкмөттөн, ошол гос регистрден каттоо жүргүзбөй эле койсо болот. 3 жылдан жогору болсо, сөзсүз түрдө ошол ыйгарым укуктуу органдан каттоо өткөрүш керек. Эгер ошол 3 жылдан жогору ижара болуп туруп каттоодон өтпөй калса, анда ошол келишим дагы мыйзамсыз болуп калат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө көп адамдар мисалы налоговыйды баары күнөөлөчөт, бирок налоговый деген ошол гос регистрде катталбаган договорлорду кантип текшермек эле? Балким анда ошол баардык келишимдерди регистрация кылыш керекпи? Ошондо балким салык кызматтары да ошону текшерип башташат. Бүгүнкү күндө ошондо 3 жылга чейин каттоо кылбай эле койсо болот, 3 жылдан кийин каттоо кылыш керек.
Жакшы, сиз ушул ойду уласаңыз, эгерде мисалы үчүн ижара берүүчү тарап келишим түзүүдөн баш тартса же каршылык көрсөтсө, кандай кадамдарды жасаса болот?
Ну вот у Стаса на руках есть.
Мына Стастын колунда кайра түзүлгөн келишим бар экен, бирок ал бир аз убакыттан кийин бааны көтөрүп салган. Бул жагдайдын баары келишимде көрсөтүлүшү керек болчу. Эгер ал көрсөтүлгөн болсо, жашоочулар эч кандай шарт талапты бузбагандан кийин кожоюндун негизсиз бааны көтөрүүгө же чыгарып салууга эч кандай укугу жок. Стас бир жылдык келишимди жүйө кылып, батирден көчүп кетпей жашай берсе деле болмок. Эгер кожойке коркутуп же мыйзам бузса, жаран сотко берүүгө да укуктуу.
Право подать в суд на нее, и суд обяжет сдавать эту квартиру.
Рахмат. Анда экинчи жагдайды эске алып көрөлү. Эгерде ижара берүүчү менен ижара алуучунун ортосунда эч кандай келишим түзүлбөгөн болсо, банк эсептерин көрсөтүп же кандайдыр бир башка далилдерди көрсөтүү менен бул ишти жеңип алса болобу? Кайра эле сизге суроо.
Келишим жок болсо дагы, кээ бирөөлөр деген наличка менен берсе, расписка алып калсын төлөп атам деген. Банк менен отурсо квитанциялар бар. Ошо менен анан салык кызматына барганда, мынакей мен моо мөнөттөн моо мөнөттө чейин төлөгөм бул аренда десе, ушул далил катары анан салык кызматы да чара көрө алат. Мен мисалы көп учурда болгон машина алып сатканда делечи, эй, договор түзбөйсүңөр, келишим түзгүлө. Жок дегенде акча алдым, бердим деген жазгыла десең, эмне кери бар, кочой. Жөн эле бердим да кол кармаштым да эркекче деп коет да. Ошондой болбош үчүн баардык мыйзамдагыдай болуш керек. Неге дегенде мыйзамда көрсөтүлгөн жарандык кодексте ижара келишими сөзсүз түрдө жазуу түрүндө болуш керек. Жазуу түрүндө болбосо бул ижара жок деп деле эсептесе болот.
Жакшы, мен
жардам бере албай калдык. Бизге кайрылды. Келишимди алып келгиле десек, алар келишимди түзбөптүр. Ошондуктан кандай жардам бере алабыз? Накапать налоговый дегендей эле.
Ушуга келе атабыз. Мен дароо эле ушул салык кызматынын өкүлдөрүнө кайрылайын. Айрым социалдык медианын колдонуучулары ошо ижара акысын көтөрүп аткан батир ээлеринин атын чогулталы, тизмесин чогулталы дагы салыкка баралы, салык кызматына кайрылалы деп атышат да, бул канчалык реалдуу? Сиздер буга кандай чара көрө аласыздар?
Көйгөйлөр жаралып башталганда, сентябрдын башынан баштап башталды да, мобилизация башталгандан бери биз өзүбүздүн жеке сайтыбыздан аркылуу коомчулук тараптан ушул средства массовой информациялар аркылуу биз өзүбүздүн жеке номерлерибизди, телефон доверябызды, ватсап номерлерибизди жайгаштырганбыз. Биз ар бир ушундай айтылган кайсыл жерде ижара берилип аткан фактылар болгон учурда биз жер жергиликтүү салык органдары жер жерлерде иштерин жүргүзүп төлөгөн ишкерлерди таап, ошол укук бузуу кодексинин негизинде биз айыппулдарын салып салыктарын төлөтүп келе атабыз да.
Ушуга чейин канча иш ачылды, анан айыппулдун көлөмү канча?
Бүгүнкү күндө мына 9 айдын жыйынтыгында биз 28 000 ашык патент берилген. Бул орто эсеп менен 38
жыл башынан бери.
Жылдын башынан
бери. Акыркы окуялардын фонунда.
Акыркы окуялардын фонунда мына биз жүздөгөн ушундай арыз муундарды карап, жүздөгөн ушул квартира ээлеринин айыппулдарын салып, айыппулдары бул мамлекеттик салык кызматына каттоого турбаган ишкерлерге бул 1000 сом айыппул каралган. Бул физикалык тарапка, юридикалык тарапка 5000 сом деп. Мамлекеттик салык кызматына салыктарын төлөбөгөн фактылары аныкталганда бул 7500 бул физикалык тарапка, 23000 юридикалык тарапка айыппулдар каралган. Биз ошол айыппулдарды бүгүнкү күндө ошол тактап салып келип атабыз да. Ортодо келишим жок мезгилде бул доказательный факт жок болуп калат экен дагы, аны тастап тыгыш кыйын болуп калат экен. Менталитетибизден ошол баягы адамдык тарап, жеке тарап ойноп кетет экен дагы, биз баягы аныктап тактап барганда көбү бул менин тууганым, бул менин агам, эжем, иним деп баягы факт сдача в арендасын тактай албай калган учурлар болуп калып атат да. Көп учурда биз жер жерлерде ушул домкомдор менен квартальныйлар менен өзүбүздүн салык инспекторлорубуз, участковый инспекторлорубуз такталган учурда биз ошо салыктарын төлөтүп келип атабыз. Жеке ишкерликтин түрү бул мыйзамда каралган. Ошонун негизинде патенттик түр менен төлөп келип атышат. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында орто эсеп менен бир комната батирге 1500 сом ставка коюлган патенттин өлчөмү. Ар бир дополнительный комнаталарына 500 сомдон кошулуп кете берет.
Менде суроо. Мисалы, бизде келишим бар 1 жылга акча төлөп жүргөн. Азыр ошо силерге заявление жазсак, силер ошо 1 жылдын штрафын кантип аласыңар? 7500 эле сом аласыңарбы? Же 1 жыл незаконная предпринимательская деятельность?
Айыппулдар жөнүндө бир кененирээк
айтсаңыз. Негизинде ошол сиз айтып аткан ошол 1 жылдык төлөп аткан баягы жогоруда юрист мырза айтканда квитанциялардын баардыгы болуп келишим болсо, биз 1 жылдык салыгын ошол периодка баардыгын доначислять этип салыгын өндүрө алабыз. Өзүнүн финансация, пенияларын баардыгын толук колдонуп. Сиз айткан айыппулдар, мен жогоруда да айттым, бул мамлекеттик салык кызматына каттоосу жок болгондорго 1000 сомдон 5000 сомго чейин айыппул салынат. Салыктарын төлөбөгөн учурда бул уклонение от налогообложения деп 7500 сомдон 23000 сомго чейин айыппул каралган.
Азыр айтып атпайбы, 3 жылга чейин келишимди регистрация кылса, кылбаса боло берет деп. Мен ойлоймун, бүгүн келишимди эметтиңби, эртеңки күнү барып регистрациядан өткөрүш керек. Ошондо аткаруучу мисалы налоговиктер уже тиги единый системага кирип көрөт да, кимде арендага берет, кимде бербейт. Бизде азыр андай жок. Ошо 3 жыл эми 3 жылга ким эметет? Мисалы стаж 1 жылга. Ал билбейт да, эртең каяка кетет. Анан кийин бул жерде биздин элге таң калам да, азыр вот биз изилдедик Малайзиядагы ижарага берген баалар кандай. Тияктагы үйлөрдү айтпай эле коеюн. Эки уровеньде мебелдин бар, сонун үйлөр азыр 1+1 деп коет. Аны $500 алса болот. Эми биздин бир комнаталык эски хрущевканы $500 бергени ал деле мындай туура эмес деп ойлойм да. Ошондуктан эмне үчүн бул жерде рынок деп айтып атышат. Бул менин мүлкүм, эмне кылсам ошо кылам деп. Жок. Рынок базарга айланбаш үчүн мамлекет ошондой чара көрүш керек, мыйзамдарды жаңыртып, укуктарды жакшылап коргоо нормаларды киргизиш керек.
Ижара берүүчүлөр азыр бир акылга сыйбаганда талаптарды коюп атышат да. Мисалы үчүн жарым ушул сумманы ай сайын төлөйсүң, андан тышкары да кошумча сумманы депозит катары төлөйсүң, анан алганга жараша 6 айга алышың керек, узак мөөнөттө алышың керек. Анан үй бүлөң менен баласы жок болуш керек же үй жаныбары болбош керек деген сыяктуу талаптарын коюп атышат. Анан муну мамлекет эске алабы же ижара берүүчүнүн өз эркиби, каалагандай талап кое алабы?
Депозит мисалы менин бир буюм болгон болсо, мисалы бизде актуалдуу тема бул аренда машиналар көп берилет, туурабы? Ошолорго да депозит алынат да, 10 000 сомдон 20 000 сомго чейинки. Ал депозит страховка, жөн гана страховка. Эртең машинамдын бир жерин туура эмес кылып алып келип койгон болсоң, ушул депозитиңди кармап машинамды жазатам. Үй деле ошол нерсе. Үйүмдөн макул бир дубалын акисин көчүрүп кой же обоин чийип кой. Ошол нерсе менен аренда берген кишилер өздөрүн үйүн гана страховкалайт деп ойлойм да менчи.
Мынакей ошол келишим болгондо, айтып кеткендей жана стена чийилди деп атпайсызбы? Келишим болгондо ошол нерсенин дагы өзүнүн укугун коргой алат. Келишим болгондон кийин акт бирөөнүн передача кылат, көрсөтөт. Ошол батирде кандай абал менен алып атат? Чийилген жерлери барбы, жокпу? Депозитти кандай учурда ала алат? Мисалы деген келишим жок эле ошол 20 000 депозит барсаң, аны деген алып койгон күндө дагы сенин аны доказать этиш оор болуп калат. Ошон үчүн келишим бул деген бир гана ошол батирди ижарага алып жаткан адамга эмес, бул берип аткан адамга дагы керек. Берип аткан адамга бир нерсени көтөрүп кетпесин дегенге, далилдеп эметкенге. Алып аткан адамга ошентип кууп чыкпасын дегенге. Экөө бири бирин ошентип мындай контролдоп турат десек болот да, эки тарап тең.
Бул жерден укук коргоочулар, жалпы жарандар, ошол эле салык кызматы, мамлекет бул ушул азыркы болуп аткан көрүнүштөн кандай сабак алыш керек? Бизге кандай мыйзамдар керек экен? Кандай өзгөрүүлөр болуш керек экен? Кандай жыйынтык чыгардыңыздар?
Биз өзүбүздүн көз карашты айтсак, буга чейин деле мындай учур, мындай көп болбосо да болуп келген. Биз канчалык түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келсек, бул келишим бардык тарапка жакшы болот. Биринчиден тартип болот, экинчиден мамлекет өзү ошол ишкерликтен туура салыгын алыш керек болот. Ижара берүүчү жана эже айткандай өзүнүн мүлкүн туура коргоп калыш керек. Берип бүткөн учурда да мүмкүн алга бир жерине бир бузулуп же туура эмес кылбасын. Алуучу болсо каалаган үчүн да чыгарып бербеш үчүн өзүнүн укугун коргогонго ушул буну бара бара ар бир жараныбыз ушул батир берип алганда ушул келишим түрүндө түзүп ушул тартипти колдонсо да.
Эң эле биринчи ошол биз көрүп атпайсызбы, Баткенде окуядан кийин баардыгыбыз бири бирибизге жардам берип жүргөнбүз. Акча жөнүндө башталганда эле уже элдер ошол эле адамдар кууп чыгып атышат. Демек биз эң эле биринчи өзүбүздүн менталитетибизди оңдошубуз керек бул жагынанчы. Ушул нерсе көргөзүп атат, ушул жагын оңдошубуз керек.
Мыйзамга киргизиш керек, мыйзамга киргизиш керек эле деп атпайбызбы? Бирок ошол жерди дагы мисалы депутаттар ошол мыйзамды колдоп берет да, туурабы? Анан жанагындай кереги жок Кыргызстандын атын өзгөрүш керек, желектин түсүн өзгөрүш керек деген мыйзамдар эмес, дал ушундай аларды эл шайладыбы, элдин көйгөйлөрүн чечүүгө багытталган мыйзамдарды карап беришсе деп айтат элем. Анан студенттер боюнча дагы студенттерге негизи эле жылдын башында баардык студенттер баягы региондордон келишип батир издей башташат да. Анан батир издей башташканда эле батир берүүчүлөрдүн ушундай адаты бар, баягы студенттерге мындай өч да кандайдыр бирчи, анан көбүнчө беришпейт да студенттерге. Бардык, мисалы менин общежитиям бардык шарты каралган, үч маал тамак ашы, жана кириңди жууп берет да, ал ошо бир айына 8000 сом ар бир адамга. Бардык шарты, бардык жагы каралганда, дал ушундай бардык студенттерге, ар бир университетке дал ушундай общежития салынып берсе, студенттерге мындай көйгөй болбойт элеби деп айтат элем да.
Мен ушул Батир издеген студенттерге сизге кайрылгым келип атат. Үйдөн чыгып калган учурда мынакей батирлерди каяктан издеп атасыңар? Кандай кеңеш айтасыңар? Мисалы үчүн бизде азыр мен билем, бир ондогон жүздөгөн дал ушундай эле көйгөй бар адамдар көрүп атат. Кандай сунуштарыңыздар бар
адамдар? Азыр эми ушул студенттер көп эле адамдар издеп атышпайбы? Батирлерди эти аташ керек. Эмнеге дегенде азыр так ушул моментте алдагандар көбөйөт. Мурун эле бар болчу, азыр андан дагы көбөйдү. Алар ошол депозит дегенди колдонуп, сен мага азыр жөнөтөр, азыр мен мынакей жөнөтүп башка бирөөгө берип салам. Батрак, сен көргөнчө 50 сом менен же мобильный банкиңге салып кой дейт дагы, акчаны жөнөтөр менен бүттү. Ал өзү бир колонияда отурган киши болуп чыгат да, аны таппайсың, бүттү. Ошон үчүн ишенип эле арзан баасына алданып, акчаны жибербестен барып көрүп, ошол ээси экенин билгенден кийин анан акчаны колунда карматыш керек, договор түзгөндөн кийин.
Азаттык Плюстун бүгүнкү чыгарылышында Батирдин ижара акысынын көтөрүлүшү боюнча соңку кырдаал боюнча талкуу жасадык. Аны мен Нурболот Азамат алып бардым. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө.
Жергиликтүү темага орун беребиз. Атбаш районунун Актала айылынын тургуну Нурлан Кадыров бийик тоолуу аймакта картошканын үрөөнүн өндүргөн дыйкан катары таанымал боло алды. Ал 2 жылдан бери 1 тонна картошкадан 30 эсеге чейин түшүм алып, айылдаштарына таратып жатат. Бирок ал картошканы сатууда дыйкандар түйшүктөн арылбай, баасы арзан болуп жатканына нааразы. Дыйкандын бир күндүк түйшүгүнө кабарчыбыз Мирлан Кадыров күбө болгон.
Дыйкан Нурлан Кадыров быйыл 2 гектарга картошка айдаган. Ушул күндөрү ал түшүмүн чогултуп жатат. Кадыров дыйкан чарбадан үлүшкө алган 2 гектар жерине 10 жылдан бери картошка айдап, түшүмүн сатып пайда таап жүрөт. Ал жаратылышы катал аймакка дыйканчылык кылуунун азабын башынан өткөргөн. Быйыл жазында ал эл аралык уюмдар менен иштешип, Голландиядан келген элита сортундагы картошканы айдап көргөн.
Жакын азыр могу 2 гектарга айдалды ушул жалпы аянт. Анан келеркиде буюрса 4 гектарга чыгарганга аракет кыла алып атабыз. Анан аны да түшүмдүүлүгүн көрөбүз. Эгер мүмкүнчүлүктөр болуп дагы топторго адамдар кошулуп, фермерлер кошулуп ишти чоңураак кылсак көбөйткөнгө мүмкүнчүлүктөр болот.
Сатып кызыгып сурап аткандар барбы?
Абдан көп.
Айылда.
Бар, абдан көп. Келип көрүп атышат, ошо бул казып атканда келип атышат, жеринен көрөлүчү деп казып атканда кандай түшүм берип атат, картошканын өзү кандай. Эми көп жылдык айдап жүргөн картошкага караганда бул аябагандай эле салмактуу болот экен, чоң чыгат экен. Ошо багуусун толук кандуу бага албай калсак деле ошондо деле аябагандай жакшы түшүм берет экен.
Быйыл Атбашыдагы 4 дыйкандын ар бири 2 тоннадан ушундай сорттогу картошканын үрөөнүн айдаган. Агахан фондунун ийгиликтүү дыйкан долбоору үрөөндү гранттык негиз менен бекер берген. Уюм муну менен бийик тоолуу аймактардан картошканын сапаттуу үрөөнүн өндүрүү максатын көздөйт. Адистердин айтымында катал шартта өндүрүлгөн үрөөн картошка зыянкечтерге жана илдеттерге туруктуу келет. Уюмдун агроному Мырзабек Кылычбеков азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн дыйкандарга бир катар окуу тренингдерди уюштурганын айтууда.
Ушул фермерлер буга чейин товардык картошка боюнча иштеп жүрүшкөн. Булар агрономдон консультация албай эле буга чейинки өздөрүнүн болгон илими менен өстүрүп жүрүшкөн экен да. Быйылдан баштап бул фермерлер менен иштешип, биз консультация бергенден кийин булар агрономго болгон талаптар дагы кызды да. Азыр ушул эле картошка эле эмес, башка тоют боюнча дагы көп жылдык чөптөр боюнча дагы суроолор болуп жатат.
Келишимге ылайык, бул дыйкандар өндүргөн үрөөндү ушул аймактагы дыйкандарга базар баасынан 2-3 сомго арзан сатышы керек. Түшкөн пайданы алар дыйканчылыкка кеткен чыгымды жаап, андан ашканын өзүнүн керектөөсүнө жумшайт.
Бул жарык тийсе эле жашыл боло баштайт. Жарык болсо элечи.
Сөз болуп жаткан долбоор менен 10 жылдан ашык убакыттан бери иштешип келе жаткан дагы бир дыйкан Алтынбек Нуркасымов быйыл 3 гектарга чукул аянтка картошка айдап, 8 тоннага жакын түшүм чогулткан. Бирок ал картошканын баасы төмөн болуп жатканына нааразы болууда.
Анан айла жок, мына эмеле көрсөтпөдүм, дагы бир погреб кастым. Тиги жерде 50 тонналык погребим бар, ал толгон. Мына тиги айлам кетип гаражга киргизген, бул жерден баа чыкпаса үшүп кетет да. Анан дагы бир 30 тонналык погреб касып койгон, мен ошол жака киргизсем да. 15 сомдон ылдый болгондо актабай калып атпайбы. Бир киши 1000 сомдон терди мына. Баштым он тергенге эле 100,000 сом кетти. Трактор, практор менен киши карап жардам менен урожайды чогултканга, а жайлата трактор солярка андан кымбаттады, а канча кетти?
Ушул күндөрү ат башта картошканын 1 килосу 10-12 сомдон бааланууда. Дыйкандар бул баа былтыркы жылдын күзүнө салыштырмалуу дээрлик 2 эсеге арзан экенин белгилешет. Былтыр 1 кило картошканын дүң баасы 20 сомдон түшкөн эмес. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Ушуну менен бир сааттык окутурубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Күнүңүз кушоо улансын.